Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати. Важливо чути.
Добрий вечір. Ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія» «Дійова особа». Сьогодні дійовою особою є колишній міністр освіти Станіслав Ніколаєнко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
До вас звертаємося. Чому? Ви розумієте, так? Що відбувається?
Напевно, люди більше розуміють, і ми також разом з ними.
Ну, вас разом зі студентами не було помітно на вчорашніх акціях протесту, так? Але як не крути.
Ви знаєте, я, чесно кажучи, дуже вболіваю сьогодні за те, що відбувається в освіті, науці, взагалі в нашій державі. І, скажімо, те, що відбулося вчора із студентами, то це мені також пече, тому що я вносив також пропозиції до закону про вищу школу. Частина з них навіть були враховані, значна частина – ні. І я вважаю, що студенти взагалі-то ставили питання правильно.
Про все це будемо говорити, про українську освіту переважно. А зараз слухаємо вашу біографію.
Ніколаєнко Станіслав Миколайович народився 9 лютого 1956 року у селі Богданівка Знам'янського району Кіровоградської області. Закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю інженер-механік. Згодом отримав кваліфікацію інженер-педагог. Крім того, отримав диплом політолога в Одеському інституті політології і соціології. Професор, доктор педагогічних наук, академік Російської академії освіти. Трудову діяльність Станіслав Ніколаєнко розпочав викладачем Кіровоградського сільського господарського технікуму. Працював секретарем Каховського міського комсомолу, директором Красноперекопського профтехучилища, інструктором відділу науки навчальних закладів і завідуючим орхвідділом Херсонського обкому партії, а також головою Ради народних депутатів Нижньосіргоського району. Потім був заступником начальника Херсонського обласного управління освіти, викладачем, доцентом, професором педагогічного інституту. Станіслав Ніколаєнко був народним депутатом України кількох скликань – 2, 3 та 4, головою Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. А у 2005-2007 роках – міністром освіти і науки України в урядах Юлії Тимошенко, Юрія Єханурова і Віктора Януковича. Станіслав Ніколаєнко був членом Соціалістичної партії України, секретарем політради партії, одним з найдавніших соратників лідера СПУ Олександра Мороза. 2 роки тому вийшов із соцпартії і вступив близько за ідеологію партію «Справедливість», яку й очолив. З 2005 року Станіслав Ніколаєнко очолює Громадську раду працівників освіти і науки України. Є президентом Всеукраїнської асоціації працівників професійної освіти. Станіслав Ніколаєнко – розробник і автор ряду законів щодо інноваційного розвитку держави, обов'язкової середньої освіти, збереження і розвитку профтехосвіти і вищої школи. Багато зробив для соціального захисту студента, вчителя і науковця. Захоплення – спорт, історична і філософська література.
Отже, в спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія» дієва особа Станіслав Ніколаєнко, колишній міністр освіти.
І науки України.
І науки України. Ну, це не важливо. Чи важливо?
Дуже важливо. Це якраз те, що сьогодні освіти, науки, розірвали і... науку від освіти.
І це... О, це цікаве твердження. Відірвали науку від освіти.
А у нас же ж, ви знаєте, як тільки було Міністерство освіти і науки, Державний комітет у 2010 році, в лютому, виокремлений Державний комітет науки і технологій, який очолив Семеноженко, і практично Міністерство освіти залишилося без науки. І от в університеті, бо суть Болонського процесу – це ж поєднання освітньої і наукових процесів, а ми штучно на горі роз'єднали це все. І освітній процес координується з одного штабу, а науковий – з іншого. І це лебідь, рак і щука.
Що відбувається в освіті? Поясніть мені. Ну, в українській освіті, як уявімо, що я не знаю нічого. Так само, як нічого не знають і не відчувають на собі наші слухачі. Тому що от в Національному університеті Києво-Могилянська академія – це такий осередок протистояння з паном Табачником, з міністром освіти чинним. Презентували книгу «Час дешевого клоуна». Ви, напевно, про це знаєте.
Ну, звичайно.
Дешевий клоун – це епітет Бориса Колєснікова стосовно пана Табачника, насправді. Тобто тут хитрий хід зробили освітяни з Могилянки, коли говорять про час дешевого клоуна, то у нас зараз час дешевого клоуна.
Ви знаєте, пане Романе, я маю такий характер, що я не згадую, хто після мене, хто до мене. Говорити про особи, я думаю, не зовсім добре. Якби ви погодились, то я краще б говорив би про явище, про тенденції, що потрібно робити. А оцінки робити, скажімо, тим чи іншим особам люди без нас роблять. Ну і мені незручно, бо люди будуть казати, бачиш, який він прийшов на особи, а сам що робив. Тому якщо про освіту ви сказали, що діється, я вам скажу. Ну перш за все, ви знаєте, зараз у нас критична ситуація з освітою і наукою в Україні. Якщо ми візьмемо 90-70-ті роки, то ми мали аграрно-індустріальний, а більше, може, індустріально-аграрний тип розвитку виробництва. Велика була потреба в науці, особливо технічній. Велика потреба була в середній освіті, і робітники повинні бути були кваліфіковані, і селяни, і таке інше. А зараз ми прийшли до сировинного експортного потенціалу розвитку нашої економіки. І при цьому характері економіки, так, який, ви знаєте, сировинні галузі взяли під себе, підім'яли олігархи, там уже високої кваліфікації робітничих кадрів, інженерних кадрів, інших немає. І на цьому тлі, коли відбулася декваліфікація, депрофесіоналізація, дехто вже сьогодні каже, а навіщо нам та освіта, якщо, скажімо, можна прийти і добувати там руду і велику освіту не потрібно. Завезли один катерпілер там чи один екскаватор з Японії, да, навчили кнопку нажати. От і він там ходить з лопатою, де щось підмітає і таке інше. Так оце деіндустріалізація, а індустріальний тип виробництва аграрний – це третій, четвертий рівень технологічного укладу. А сьогодні в світі ми знаємо про те, що четвертий, п'ятий, шостий рівень технологічного укладу – інновації. І ось зараз у людей оце простота в виробництві, оця олігархічна економіка, олігархічна країна привела до того, що всі кажуть, та освіта вона вже може й не потрібна. Вже зараз сьогодні банально не звучить. Давайте відмовимося від повної середньої освіти, навіщо нам так багато університетів, давайте будемо закривати школи, давайте економити на освіті. Чому? Але ж так же далі не може бути. Україна не може бути сировинним продуктом світу. У нас закінчиться і руда, а ми маємо сьогодні 10% світових запасів залізної руди, у нас закінчиться марганець, у нас закінчиться та ж самий титан на Житомирщині, і врешті-решт ми змушимо йти цивілізованим шляхом розвитку. І освіта сьогодні деградує разом з країною.
Українська освіта, галузь, власне, міністерство, там завжди була певна спадкоємність. Так?
Починаючи... Наступність. Це один з чільних принципів роботи.
Так, тобто, в принципі, політика жодного міністра, вона не особливо вирізнялася. Тобто, вона лягала у загальний напрямок розвитку.
Цивілізаційне русло.
Так, цивілізаційне русло. Вона лягала і незалежно від президентів, незалежно від прізвищ міністрів освіти і науки, незалежно від їхньої партійної приналежності або політичної орієнтації, все одно Україна рухалася, ну скажімо так, європейському напрямку розбудови сучасної освіти. Україна багато витратила на те, щоб адаптуватися до Болонського процесу, брати в ньому участь. Так само було впроваджене, хочу зауважити, зовнішнє тестування.
Саме цікаве, що Болонський процес, зовнішнє оцінювання, тестування, все почалося, старт був при мені. Приєднання до Болонського процесу.
Якби але мене те, був капелюх, я б його зняв перед вами. Але дякую. Якщо ми говоримо, все одно закладалися певні підвалини для того, щоб освіта рухалася
але розпочиналося
в певному напрямку. Так, підготовка і усвідомлення, і участь. Я до чого? Зараз у нас інша людина посіла посаду міністра освіти, пан Табачник, і всі ці досягнення, які були здобуті і в Болонському процесі, і стосовно зовнішнього тестування, вони згортаються, елементарно згортаються. Все, що відбувається в освіті, воно, ну, от я просто процитую, Міносвіти перетворилося в ідеологічний центр радянізації і русифікації освіти. Це говорить професор, керівник проєкту «Літакцент» Панченко.
Ну, це мій земляк з Кіровограда, я знаю.
Ну, тим більше, ну, слухайте, чому так сталося? Чому Табачник став цим поворотним пунктом по згортанню всіх досягнень, які були здобуті в українській освіті, в реформуванні української освіти, зрештою, наближенні всього процесу до європейських стандартів? А те, що ми бачимо зараз, робиться якийсь ролик там за 1 мільйон гривень, 3-хвилинний. Йдеться там про те, що українська освіта високо цінується в світі, але насправді українські дипломи, вони
про це
не є.
Ніхто не знає, крім нас.
Так, українські дипломи не визнаються насправді. В Європі вам треба буде здобувати заново ту освіту в європейських університетах. Зрештою, нічого не робиться для того, щоб українська освіта була визнаною, ну і зрештою українські вузи, вони не входять навіть там в 50 найкращих на європейському континенті.
Значить, я хочу сказати вам наступне. Перш за все, можу погодитися з вами в одному. Я не бачу сьогодні стратегічного напрямку і не бачу плану стратегічного розвитку, реформування, оновлення, як розбудови української освіти. Якщо взяти зовсім формально, то да, Конституція є, є закони прямої дії про вищу школу, середню школу, дошкілля, позашкілля, виховання, профтехосвіту, є закон про науково-технічну політику, але конкретно реалізуються ці всі закони через державні програми, затверджені урядом. Програма, концепція розвитку української освіти 2005-2010 рік закінчилась. Національна доктрина, прийнята розвитку освіти в 2003 році, ще при Кучмі, практично вичерпала себе. А нових документів немає. Програми, які в нас діяли, шкільний автобус, комп'ютеризація, школа майбутнього, наука в університеті, вони практично від них або відмовилися, або вони не виконуються. І сьогодні без руля і без вітрил цей парусник, який зветься українська освіта, як кажуть, його хвилі політичні вліво-вправо розкачують. І ви назвали наслідки цього курсу, а курс відсутній фактично, стратегічний курс.
Ну, це бачить перший, хто не став спадкоємцем, а хто почав так звані реформи освітні, які призводять до протестів, до несприйняття в освітніх колах.
Я, чесно кажучи, і не бачу цих реформ, я бачу просто якісь окремі кроки вибіркові, то в тому напрямку, то в тому напрямку, і вони не показують загальної системи роботи. Немає системи роботи, тут я з вами погоджуюся. І із-за того, що немає системи, із-за того, що суспільство не розуміє, що робиться, і навіть інколи корисні кроки люди не сприймають. От я не можу там, скажімо, все очорнювати, гульнювати. От до мене позвонили сьогодні зі Львову і кажуть, от у нас у Львові з газети «Високий замок» велика кількість буде, більша кількість, ніж в минулому році золотих медалістів. І тут же перейшли на зовнішнє незалежне оцінювання, врахування середнього балу. Як це вас турбує? Я кажу, знаєте, це дійсно є проблема, але мене більше сьогодні турбує те, що у Львові, не тільки у Львові, в Донецьку, в Харкові, в Києві, велика кількість тих дітей, які взагалі до школи не ходять. Велика кількість тих дітей, які не будуть здобувати середню освіту. Неякісна середня освіта, що в вузах сьогодні процвітає хабарництво, те, що розвалюється система профтехосвіти, це мене більше хвилює. Медалісти мене по-друге хвилюють. І ось сьогодні, скажімо, люди бачать фрагментарні ці всі мозаїчні кроки влади в галузі освіти, і все це в людей немає системного розуміння. От якби була винесена концепція розвитку освіти, скажімо, розпочали з першого. Вийшов, хто там йому дозволили, Іванов чи Петров, і сказав, от влада мені доручила, перше, ми радикально оновлюємо зміст освіти. Ось у нас державна програма оновлення зміст освіти. Ми беремо те, що в науці, в кожній галузі, потім порівняльний аналіз робимо педагогічний з Америкою, там, скажімо, з Німеччиною, Росією, Японією, і відбираємо все краще. Третє, в нас група педагогів, які методики нові ставлять. І ось ми нові стандарти програми винесли, давайте, батьки, громадськість, дискутуйте, і ми працюємо в новому змісті освіти. Він буде кожні 5 років оновлюватися. Під нього ми робимо, під цей зміст, підручники, посібники, методики.
Як я не можу зрозуміти, якщо корупцію повернули в освіту. Повернули її і в початкову школу, повернули її в середню школу, повернули
я цю корупцію
у вузи.
Повернули.
А як? Ну, а що таке зростання кількості медалістів? Це
третій,
наслідок, розумієте? Це тривожний наслідок.
Я закінчив
стратегії.
Чому не
всі тоді медалісти?
Пане Роман, дивіться, закінчили.
Щоб всі отримали по 200 балів.
Ми зробили стратегію розвитку освіти, зміст освіти. Друге, реформували ставлення до вчителя і зробили оклади, нову оплату праці, нову підготовку вчителя. Третє, технічні засоби навчання, інформатизація, моральність, духовність. Тобто ми розклали стратегію розвитку освіти, вона навіть підготовлена Громадською радою освітян науковців України, яка очолює партію «Справедливість». Є ця стратегія розвитку освіти, вона називається «Від освіти масової до освіти якісної». Що стосується тих моментів, про які ви кажете? Знаєте, що я вам скажу відверто? Мене дивує, от ви дали оцінки сьогодні тим процесам, які йдуть?
Я? Це не я, я ж це тут.
Да, ну це Києво-Могилянка, колеги дали оцінки, я з ними не один раз зустрічався і з ректором Квітом, і знаю і того колегу, якого ви цитували. Але мене дивує ось що. Що вони не сказали ще про одне. Про незрозумілу, всеохоплюючу, так звану комерціалізацію освіти. Коли сьогодні від ліцензії до посади потрібно все сплачувати. Це переходить сьогодні в школу, де потрібно все давати. Це переходить потім в інші типи навчальних закладів. І ось ця комерціалізація, гржа, руйнує освіту, бо без освіти там вже працюють не знання, не фахова підготовка, не об'єктивізм, а починають працювати ці так звані фінансові механізми.
Ну, власне, я запитував, до чого тут якість освіти, якщо ну там комерціалізація.
Ну, це головне.
Зрозуміло, освіти. Корупція повернулася, якість вона неналежна. Ви це розумієте, що це,
я
якість, це прямий наслідок всього,
я б
що
сьогодні
відбувається.
Сказав би, що в нас сьогодні велика кількість ще є навчальних закладів і середніх, і є невелика кількість вищих навчальних закладів, де якість освіти там ще достойна. Про це свідчать і наші перемоги на міжнародних конкурсах, де хабарі ніхто нікому не платить, і по біології, і по хімії, і по фізиці, і інформатиці. Але масова освіта дійсно у нас сьогодні деградує і в дуже складному стані. Що стосується випадків, скажімо, хабарництва і таке інше. Зовнішнє незалежне оцінювання, яке ми запровадили вперше на рівні державному у 2005 році, 10 тисяч дітей здавало за цими правилами, в 6-му 40 тисяч, в 2007 році вже 120, а в 2008 вже якраз ми тільки підготували, я був змінений уряд, я пішов відставку. Фактично всі вже пішли громадяни, вступники, абітурієнти за цими правилами. І ми побачили, як в десятки, в сотні разів корупційні явища при вступі були зменшені. Вони практично були знівельовані. Це потрібно було поширювати і на школу. 4 класи закінчили. Зовнішнє незалежне оцінювання по всій Україні говорить, яка підготовка молодшої школи по всій Україні. Після цього коригування. Ага, базу зміцнюємо, викладачів підтягуємо. Кого потрібно, міняємо. Друге. Основну школу закінчили 9 класів. Зовнішнє незалежне оцінювання. І старша школа. Старша школа одночасно вступ до університетів. В університетах другий курс. Або перший курс. Всі складають зовнішнє незалежне оцінювання. Бакалавр – зовнішнє незалежне оцінювання і випуск. Плюс підприємці оцінюють, плюс виробництво оцінює. І ми мали повну цілісну картину. Не фрагментарно там вихопили щось. І ми поруйнували б сьогодні всі ці механізми. Але якщо ми будемо платити київському, чи львівському, чи харківському професору заробітну плату таку, що він не їв, не пив, і за неї за 120 років зможе собі купити трьохкімнатну квартиру, то явища корупції будуть постійно повертатися в навчальний заклад. Бо голодні викладачі і голодні лаборанти, вони весь час будуть думати не про якість освіти, а де заробити. Тому потрібно з одного боку адміністративні, морально-виховні, але і фінансувати освіту. Бізнес сьогодні, ми цю тему з вами не торкнулися. Скажіть мені, бізнес сьогодні зацікавлений в якісній освіті українській? По-перше, у нас немає високотехнічного виробництва. По-друге, він не зацікавлений був в структурі українських університетів. Роль бізнесу менше 1%. Немає. І законодавчо саме головне це не робиться. Я дивуюся сьогодні тій партії, яка при владі. Фракція партії регіонів, перша повинна була б сьогодні, запропонувати закон, який би стимулював би бізнес вкладати в розвиток насамперед вищих навчальних закладів і профтехосвіти, і технікумів, звичайну школу. А як?
Ви ж знаєте відповідь на це питання.
Собівартість.
Рінат Ахметов зробив свій інкубатор, тобто власних кадрів, власну школу фактично.
Ну ви знаєте, зробити теоретично можна, що з того вийде.
Більшість бізнесу, як ви його називаєте, олігархів, це мало цікавить з однієї причини. Тому що ці люди вийшли з радянської системи, вони далі свого носа нічого не бачать. Вони збагачуються на посередництві, на торгівлі енергоресурсами. Ви це теж знаєте. Вони практично мало виробляють. А ті, що виробляють, вони використовують ті потужності, які були за Радянського Союзу. Єдине, що спромоглися зробити ці люди, відправити своїх дітей на навчання до Європи або Сполучених Штатів, вважаючи, що вони досягли цього всього в житті.
Важко
і можна
з вами
поставити крапку.
Да, важко з вами дискутувати, бо ви правильні речі кажете.
Ну, правильно,
але,
тому що...
Але одне я скажу.
Системно бізнес, дійсно, ви правильно, це ви рацію маєте, що бізнес не дивиться системно на те, що хто прийде завтра на заміну, які будуть кадри, починаючи від
Середника,
слюсаря, це
да,
неважливо.
Інженерних, науковців.
Зрештою, це впливає на якість виробництва, розумієте? Тому що, якщо люди з низькою освітою, які взагалі не уявляють собі питання стандартів виробництва, виробляють продукцію.
Культури виробництва,
і
технології.
Продукція в нас яка виходить? Продукція виходить у нас низькоякісна, неконкурентоспроможна і в цілому держава неконкурентоспроможна. Це все зрозуміло.
Ви знаєте, я хотів би сказати наступне. От ви сказали, що недоліком нашої освіти в взаємостосунках з бізнесом є те, що от вони всі там бізнесмени повиходили з Радянського Союзу. Знаєте, я не пов'язував би це тільки з Радянським Союзом, тому що воно і при цареві так було, що не всі це розуміли, а до царя не було Радянського Союзу. Питання сьогодні в державній політиці. Ми говорили про те, що і існує така, що зміна свідомості повинна людей відбутися, і кажуть вчені, що Константа Мойсея, щоб хоча б 2-3 покоління прийшло від покоління, тоді зміна відбувається. Да? І от я про цю Константу Мойсея, звичайно, скажу, але вже 20 років сьогодні в нас і нічого не змінюється. І, до речі, у тій стратегії розвитку освіти, у концепції розвитку освіти, яку ми розробили, ми якраз і пропонуємо низку комплекс економічних заходів. До речі, я їх подав і президенту надіслав. Я думаю, буду наполягати і публічно сьогодні про це кажу, про те, щоб це було реалізовано. Я цей крок робив, ще будучи головою комітету з науки освіти, коли ми в закон про прибуток підприємств записали, що до 5% фонду заробітної плати можна вкладати собівартість продукції на підготовку кадрів, і це не оподатковується. От цю ручку одна гривня переходить її власність, і вона продається, реалізується, ця гривня йде зразу на науку, на освіту. Але головні зміни повинні відбутися все-таки, я згоден з вами, в свідомості людей.
І ви сподіваєтеся на результативну зустріч з професором Януковичем?
Знаєте, як би то не було, він сьогодні є керівником держави. І я з ним мав колись спілкування, бо мені довелося в трьох урядах працювати. Я з усіма спілкувався, і з професором Віктором Андрійовичем, і з професоршою Юлією Володимирівною. І я вам хотів би сказати, коли я прийшов, знаєте, та людина, яка не ставить високі цілі, вона їх ніколи не досягає.
Це правда.
І от я в 2005 році прийшов на науку, і на освіту було 4% від внутрішнього валового продукту. 4% від мізерного. А коли я пішов в кінці 2007, на початку 2008, я в бюджет 2008 року заклав 7,2%. Я прийшов, було 14,9 мільярда гривень на освіту, а передав своєму наступнику.
Ну і зараз збільшили видатки на освіту.
56 мільярдів.
Ну і зараз збільшили видатки.
Ну, ви знаєте, збільшили, але зарплата останні 3 роки, до речі, викладача не зростає. І підручники не надрукували. А коли ми працювали, то підручники були надруковані. Ми комп'ютеризували повністю середню освіту. Ми відремонтували профтехучилище. Ми наукові університеті програму запроваджували. І по результатам нашої роботи, коли індекс людського розвитку сьогодні визначила Організація Об'єднаних Націй, то ми по освіті десь там на 19-20 місці, а по економіці 60-70.
А ти говорите про минуле лише, розумієте?
Давайте
там можна, звичайно, собі повісити медальку, сказати, я це зробив, але ми бачимо зовсім інші наслідки. Навіть про те, що ви говорите, що я це зробив, але наслідки
інші. Ну це ми робили.
Протилежні. Ну ви говорите про себе, звичайно. Я ж мені
каже, ми Ніколай Второй, да.
Ми повернемося до розмови за кілька секунд. Нагадаю, це спільний проект Радіо Свободи, Радіо Мелодія, Діва Особа. У нас в гостях Станіслав Ніколаєнко, колишній міністр освіти.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо нашу розмову, і я повернуся до зовнішнього незалежного оцінювання. Там є дві речі, які хотілося б з'ясувати. Це його трансформація, тобто вивертання рук зовнішньому незалежному оцінюванню, те, що зробив Табачник, коли почали додавати середній бал, і ми про це згадували, що кількість медалістів у нас неухильно зростає, всі діти виходять із школи з високим балом, щоб потім ці 200 балів додати до результатів зовнішнього оцінювання, але це не свідчить про високий рівень освіти, а свідчить про рівень корупції, це говорить, ну, скажімо, громадянська мережа «Опора», яка моніторить ситуацію. Але Міністерство освіти мало на це свій аргумент. Вони сказали, що за зовнішнім незалежним оцінюванням, яке є суто механічним процесом з їхнього погляду, можна втратити персоналію, тобто можна втратити особистість. Та, яка складала зовнішнє опитування, тобто зовнішнє тестування. А як же ми втрачаємо людину? Багато що залежить від особистого спілкування, і тому почали говорити і про іспити, і про бал атестату, і так далі.
Що стосується...
Мотивуючи це людським фактором.
Що стосується сказаного вами, я знову не буду відпускатися до рівня особистостей, там, між особистісних оцінок. Я ці оцінки даю при зустрічі там, з міністрами, одним, другим і третім, і кажу прямо їм в очі, але явище я оціню. Перш за все, що стосується зовнішнього незалежного оцінювання. Ви знаєте, як складно воно йшло, і я займався ним дуже ретельно. Я вважаю, що те, що звільнили, скажімо, з директора центру попередника Ігоря Лікарчука, це є помилка. Бо ми з Ігорем Лікарчуком розпочинали з нуля, і не було ні програм, ні методик, бо попередники все забрали, зачистили, ні приміщень, ми все робили.
Поставили зручну людину, що вас дивує?
Да. І ну, друге, зручно. Я недавно виступав на міжнародному семінарі, який був спільно, там фонд якийсь міжнародний, я не пам'ятаю, в тому числі і Академія наук України педагогічних. Я їм говорив, мене дуже турбує, що сьогодні незалежно в зовнішньому оцінюванні тихою сапою вилучили відкриту частину. Ви знаєте, була математика, так, ні, відповіді, а друга частина була комплексна задача, де все рівно потрібно було вирішувати. Я завжди наполягав, що комплексна задача, де ти її вирішуєш, вона повинна по ваговому коефіцієнту 60% займати в оцінки. Українська мова була, а друга частина був твір на 200 слів. І я вважав, що це більше половини повинно бути в оцінюванні. І от вони тихою сапою вилучили, немає коштів, вилучили цю відкриту частину. І тут дійсно є проблема. Так, ні, вгадування 15% до 20% це погано. І зовнішнє незалежне оцінювання дійсно комплексно і не дає оцінки. І я, наприклад, коли кажу, що зовнішнє незалежне оцінювання, особливо без відкритої частини, воно є суб'єктивним також, хоч там і немає впливу якихось інших сторін, але ми не об'єктивні. суб'єктивно оцінюємо дитину. І тут є тема очей дитини, нерозуміння нею, нетрадиційне мислення. І тут є ця тема. І незалежно від того, хто буде міністром, чи Скрипін, чи Ніколаєнко, чи там Табачко.
Ну, я не буду, не переймайтеся.
Ми вас назначимо.
Завалю справу. Давайте.
Да. Друге питання таке. В зв'язку з цим, педагогічна громадськість, от мій син Микола також 2 роки вступав. Хлопці зорієнтували, прагматично зорієнтувалися, юнаки і дівчата зорієнтувалися, що потрібно готувати 1-2 предмети, і вони забули за решту предметів. А людина взагалі, вона ж розвивається, здобуваючи знання і музики, і в співах, і в історії, і хімії, і біології, і вона формується з усіх цих джерел. І коли вона, скажімо, зосередилася тільки на англійській мові і на історії, і українській мові, бо вона буде вступати там на закордонних справ, там спеціальність якусь, вона убога ця косоока, кособока ця людина. Тобто немає комплексного розвитку. І тому, скажімо, врахування середнього балу саме по собі нормальне. Але такий був лауреат Нобелівської премії, пам'ятаєте, Йосип Бродський, він казав, немає законів, які порятували нас самих від себе. Ну як ми можемо сьогодні стверджувати, що всіх без винятку школу ставлять незаконні оцінки, підганяють і так далі? Ви знаєте, що в журналі сьогодні звичайної середньої школи, для того, щоб переписати журнал, потрібно мінімум, де щоб 15-14 учителів змінили ці всі оцінки, переписали. Це що, тоді ми робимо висновок, що в нас вся геть школа корумпована, вона геть ніяка. Я знаю, от у мене брат, директор середньої школи, 23 роки робив директором, я говорю, Віктор, ось так, як ти? Він каже, в житті не перепишу журнал, в житті нікому нічого не поставлю лишнього. І таких я знаю десятки шкіл, я сам вже директором робив. Мене б ніхто не заставив сьогодні переписати журнал. І коли я...
Ви кажете, вчителі голодні.
Ви знаєте, я до чого це все веду. Я до чого це все веду. От дивіться, Романе, я не знаю, чи ви золотий медаліст, чи ні. Я золотий.
Ні, я дякую.
Але я закінчував. Бачите, в нас вже виявляється, що бути золотим медалістом чуть ли не лайка.
Тому що це радянська була так, система освіти.
От я отримував ту ж саму золоту медаль, да? І я знаю прекрасно, як я працював. Що стосується, до речі, я університети кілька закінчив, то також з відзнакою. Ну, це така справа. Я до чого це все веду? Я веду до того, що не потрібно боятися врахування середнього бала, бо все рівно в зовнішньому незалежному оцінюванні 3/4 це об'єктивна оцінка зовнішнього незалежного оцінювання. Якщо в нас є протиріччя, скажімо, в нього 200 балів по середньому балу, а там він поздавав на 130-140, ну це вже явний, це продукт аналізу, це матеріал для аналізу життя заходів. І ще одне. От Львівське обласне управління освіти заяву зробило, до мене з високого замку задали питання. От вони стурбовані великою кількістю медалістів. Про чого вони турбуються? Візьміть роботи всіх золотих медалістів і уважно на них подивіться. І вас тоді не буде би великої кількості золотих медалістів. Я до чого це все веду? Державні механізми. Повинні ж працювати. А якщо ми ніде, ну так якщо так підходити, що все корумповано, то в зовнішньому незалежному оцінюванню все можна підробити.
Як?
Як? При бажанні все можна зробити.
Як? Поясніть, як. Ви знаєте, якщо там ніхто не знає.
Ви знаєте, я 3 роки керував цим процесом.
Так.
Якщо б сюди посадити людину, за яку це відповідала, керівника центру, то під присягою чи Господа Бога, чи судовою, він скаже, що я ні разу за 3 роки не позвонив до нього і не попросив ні про яку допомогу. Але і там можна відрегулювати. І там можна знайти особистість, яка тебе цікавить, і підставити бали, і таке інше. Але я знаю, що ми складали систему потрійного захисту. Там була громадськість, там була преса, там Служба безпеки України контролювала, і контролювали іще Міністерство внутрішніх справ і так далі. Тобто там така була тройна перевірка потрійна, що все одно десь виток інформації був. І я абсолютно переконаний, що 2008, 2009, 2007 рік під ніякого підтасування не було. Але якщо поставити за завдання і там щось змінити, і там це можна змінити. Я хочу сказати, що врахування середнього балу це не є та велика криза. Є сьогодні велика криза те, що ми закриваємо школи. Я приїхав ось недавно, був на євразійському діалогі Україна-Туреччина. Я розмовляв з турецькими бізнесменами, освітянами, науковцями. Що сказали мені турки? Ми жодної школи не закрили в Туреччині. Вони відкривають в крупних містах зараз університети, не маючи кадрів навіть. Наперед відкривають, а кадри потім готують. Якщо в сільській гірській школі немає школи, в гірському селі немає школи, вони на автобусі туди везуть учителя, везуть лабобладнання фізики, хімії, там кажуть, оце гігрометр, оце мікроскоп, оце, скажімо, омметр, і починають з дітьми працювати. Ми закриваємо. Ми закриваємо школи, руйнуємо села. А я боюсь для чого? Для того, щоб знову земля була дешевша, щоб обезлюднити наші села, щоб українська земля стала товаром її геть. Тут українців не жило. Ну, по прогнозам, 50-й рік, 2050-й рік, українська нація стане на меншість у нас на власній землі. І тому, коли я дивлюся на ту агресію, яка сьогодні впала на голову нашої освіти, це закриття шкіл, закриття профтехучилищ. Ніхто не каже, що треба утримувати велику кількість університетів, але не з цього потрібно починати. Не віз ставити, не воза ставити поперед коня, а коня поперед воза. Треба говорити, закривати неякісні навчальні заклади. А ми знайшли кількісний критерій. Я виступав проти цього зараз закон, слава Богу, відмовились від кількісного критерію. Що давайте ми маленькі вузи закривати, а великі зберігати. Ну давайте тоді Київський університет культури не державний, а приватний. Да? Там 30 тисяч осіб. І от вони будуть випускати кадри. МАУ буде випускати кадри. Якісь інші університети кадри, їх велика кількість. А Києво-Могилянка, чи скажімо Глуківський.
Які ж не залежить від кількості.
Да. І Глуківський університет, де ще, скажімо, або той же самий Костянтин Дмитрович Ушинський був, або, скажімо, Ніжинський педінститут, де Гоголь ще навчався. Давайте ці позакриваємо. Ну це ж абсолютно невігластво. Тому я боюся сьогодні, що не маючи стратегії розвитку української освіти і науки, не маючи чіткого плана, ми поступово відмовляємося від конституційної вимоги про якісну освіту, про доступну якісну освіту. Ви казали, ми не конкурентні в світі. Якби ми сьогодні мали програму, а я рекомендую сьогодні цій владі, незважаючи на всю критику, що потрібно мати програму, яку ми складали, школа майбутнього, і працювати над цією моделлю нової школи, де і нова оплата, нова система виховної роботи, нової освіти, нова якість освіти, наука в університеті. Ми ніколи наші університети не зробимо конкурентоздатними, якщо в них не буде поєднання освітньої, науково-дослідницького процесів, якщо вони не будуть автономні, якщо вони не будуть, якщо на них не буде адміністративного тиску. І тому тих пропозиціях, які ми вносили до закону про вищу освіту, і вони перегукуються з тим, що вчора студенти казали, якраз це все є. Освіту потрібно оновлювати. І саме головне, не політизувати. Ну не може бути освіти пріоритетом однієї партії. Потрібно, щоб взагалі всіма справами в Україні займалися професіонали, не тільки регіонали. Якщо будуть тільки регіонали одні займатися, таке було вже до 90-го року, коли тільки ставили за партійним квитком на посади. Потрібно, щоб кращі кадри були в транспорті, кращі кадри були в освіті, в медицині. Ага, є там, скажімо, в Західній Україні представник толкової свободи, хай працює. Але не по партквитку.
Така питання керованості виникає.
Знаєте, я вам хочу сказати, ми повинні, щоб на цих державних посадах взагалі-то не було партійних квитків. І в новому законі, я знаю про державну службу, там департизація відбувається державних органів. Бо якщо Міністерство освіти і науки після мене по ідеологічним поняттям вичистили професіоналів, бо вони ніби симпатизували попередньому міністру, а тоді знову прийшов міністр і вичистив тих, хто симпатизував ще попередньому, то із водою виплеснули дуже багато професіоналів. І сьогодні, якби, скажімо, мені сказали, давай очолюй, працюй в Міністерстві освіти, я побоявся це робити. Бо сьогодні там немає професіоналів. І значна їх кількість за останні 3-4 роки просто пішли звідти. А оплата праці яка мізерна. В районних відділах освіти сьогодні ж нема кому працювати за 1000 гривень. Там же в районних обласних управліннях освіти працюючи зарплати нижче, ніж у школі. Зарплата педагога 3 роки не підвищується. Те, що в цьому році хочуть єдину тарифну сіточку змінити, починати, щоб диференційовано працювала із першого розряду, ну це ж, вибачте, зовсім мало. Доцент-професор сьогодні в приниженому стані. Головна реформа, щоб мені не казав, не зовнішня незалежна оцінювання, не комп'ютеризація, це поста вчителя. Буде вчитель самодостатній, з повагою до нього люди будуть ставитися і буде все в освіті.
От який вчитель, це головне питання. Всі батьки, які віддають дітей в школу, вони знають, що рівень викладання предмету залежить від персоналів вчителів.
І любов дитини до предмету.
Точно. І таких вчителів можна перерахувати, знаєте, за великим рахунком. Скласти список, він буде невеликий, насправді. І тут можу з вами не погодитися, тому що тоді, якщо ви говорите про освіту оновлювати, про нову якість освіти, то треба зробити не зовнішнє незалежне оцінювання, очевидно, для вчителів.
Всі коли ви моїх випускників оціните, це моя оцінка буде.
Для викладацького складу.
От дивіться, перше. Що ми зробили через зовнішнє незалежне оцінювання? Ми оцінили дитину. А далі давайте підемо. Тепер прийшов час і оцінити і школи, і педагогів, де нулі одні, то напевно ж того педагога потрібно прибирати. В Англії королівські інспектори кожний рік перевірка раз у 5 років в школі. Якщо немає якості, міняють директора, завуча і педагогів. Так потрібно робити.
І не говорив би на вашому місці, що неважлива є комп'ютеризація, тому що в нашій освіті новітні технології практично відсутні. Дитина, ну це власне міністр Табачень, тут треба віддати належне, говорить, що деякі вчителі не вміють користуватися комп'ютером, на відміну від учнів, які знаходять в інтернеті повний масив необхідної інформації. Зрештою, світ став набагато набагато відкритіше, і не лише в паперових підручниках, які затверджує Міністерство освіти, можна знайти всю необхідну інформацію, докопатися до правди, зважити факти різні, якщо говорити про історію, дізнатися більше, ніж пише підручник, книжка паперова. А потрібен освітяни, які викладають, він насправді тут вже не встигає за рівнем.
Знаєте,
за рівнем
мене оце
учнів,
дивує.
Які...
Я вчора слухав Миколу.
Чому це дивує?
Вчора Азарова слухав. Да, він каже: от деякі вчителі не підуть відпочивати, вони будуть опановувати комп'ютерну
програму. Знаєте ж, у нас у президента на столі немає комп'ютера.
Значить, так я хочу,
навіть.
То я вам хочу сказати. Я вам хочу сказати, коли я цікавився цим питанням, ми глибоко його вивчали. Да? Ми вже з Інтелом і з другими компаніями міжнародними нашими провели. За останні 10 років скільки разів перенавчання всіх педагогів? І от я поцікавився, працюючи міністром, я поцікавився цим ситуацією. От ми протягом 2 років поставляли по 3-4 комп'ютерні класи, перш за все, в педагогічні університети. І вимога давно вже існує, ще з 2005 року, що кожен випускник педагогічного університету вільно володіє і працює на комп'ютері, і фізика, хімія, біологія викладаються також з урахуванням, скажімо, і комп'ютерної техніки. І у нас програма є давно. У нас державна система УРАН, яка працює на вищі навчальні заклади. Ми з'єднали нашу цю освітню інформаційну програму УРАН, мережу на базі КПІ, і ІЖДІАН-2 європейської освітньої мережі. Коли люди кажуть, що цього нічого немає, його розвивати треба, а не приходить людина і починає казати, що нічого нема. Раз він не знає, то всі то не існує того. Існує. І сьогодні, да, ви праві іншому, що тільки 50% наших шкіл під'єднані до мережі інтернет.
Так.
І коли ми виділяли частоти ділили, я на засіданні уряду, хай піднімуть, там є рішення урядове, що при виділенні частот, які від військових забрали, почали продавати, обов'язково на цих частотах повинна бути вся освітня мережа безкоштовно. І там таке рішення є.
Дивіться, ну проста штука. Я от приклад наведу вам зараз. Була ціла компанія інформаційна про те, що от держава не змогла надрукувати підручники. Правильно? Ну от ви знаєте про це.
Позорище.
Я так не вважаю, тому що це застаріла система, тому що можна було підійти до проблеми по-іншому. Існує інтернет. Якби кожна школа мала доступ до інтернету і елементарний принтер, то за необхідності учні могли б роздрукувати підручник, скачавши його з сайту Міністерства освіти.
Романе,
і в цьому немає ніякої проблеми.
Тому що ви сказали, мій батько казав так.
І не носити книжку, можна роздрукувати необхідну кількість сторінок
підручника. Лошадь практично не везет. Я вам хочу сказати, ви знаєте, ви не тільки не біжайтесь, я так пожартував. Справа ось що. Комп'ютер дуже потужно діє на людину. Він включає підсвідомість. Це бликає, мигає, це різнокольоровує. Це дійсно дуже корисно. А з підручником людина розмірковує. І тільки в тиші, коли людина сидить за олівцем, вона починає ставати великою людиною. Вона починає розмірковувати. На комп'ютері розмірковувати не будеш. Це зовсім інший зовсім тип.
Я мав на увазі роздрукувати підручник.
А тепер
можна
друге
було
питання.
Б на місці, а не включати потужності,
ви знаєте,
державні і запитувати, скільки потрібно роздрукувати підручник.
Ви знаєте, я вам хочу сказати, я з вами і погоджуюсь, і не погоджуюсь. Одне не протиставляйте. Правильно ви кажете, в кожній школі повинна бути мережа інтернет, швидкісна, трьохполосний, ну, широкополосний і так далі, і так далі. Правильно, це завдання номер один. Я коли прийшов, я завдання номер один поставив тоді міністром, щоб в середніх школах усіх були комп'ютерні класи. Ми виконали це завдання. Виконали. Ще в 2006-2007 році. Сьомому закінчили. А під'єднання до мережі інтернет, це один рік потрібно було. Чого ним не займалися, я не знаю.
Знаєте, школярі б з радістю, може, ходили б своїми ноутбуками в школу, і не треба там купувати державі багато комп'ютерів, лише ті, хто не може собі дозволити.
Ну,
тому що ви подивіться зараз, знайдіть школяра, в якого немає мобільного телефону. А зараз це вже смартфон. Або знайдіть школяра, які не користуються інтернетом. Ну, я маю на увазі урбанізовані школярі, ті, що живуть в містах, які не мають персонального комп'ютера.
Але
які,
все це не означає, що в школі не повинно бути паперового підручника. Чому ми сьогодні...
Для чого?
Ні, я вам хочу сказати. Є дискусія, я от був в Сіетлі і конференцію проводив Білл Гейтс. Я двічі з ним зустрічався для того, щоб програмне забезпечення безкоштовно йшло для наших шкіл, я це домовлявся. Для університетів там за 10% вартості. Я з ним двічі зустрічався з Біллом Гейтсом. І от була дискусія, якою буде навчання в майбутньому, у 2050 році в Сіетлі, якою буде бібліотека університетська. Ви знаєте, ми дискусії було з усього світу, 111 країн світу. Мені довелося так також виступати. І ми прийшли до висновку, що одне другому не суперечить. Хай собі буде електронна бібліотека, хай буде сьогодні, скажімо, школа без стін і так далі. Але носій паперовий, він нікому нічого не завадить. А те, що ми корумпували систему видруку підручників, і сьогодні приватні видавництва, які зацікавлені в тому, щоб державного підручника в школі не було, бо він за кошти державні спочатку друкує свій підручник, продає, наживається, аж тоді в кінці, після Нового року, починає державні підручники завозити, так це ж потрібно поруйнувати. Я ж займався цією системою, знаю, що це ж можна вирішити, можна підручники поставити. Тому я вам хотів би вам сказати, ніколи, пане Романе, одне другому не протирічить. Але, наприклад, я також працюю, скажімо, в інтернеті і таке інше. Але в мене через годину роботи на комп'ютері, да, у мене очі нічого не бачать. А от коли я читаю, скажімо, користуюся методикою, праве око закрив, ліве закрив, почитав 15 хвилин правим лівим, я абсолютно відновлю зір, і я з підручником, я вам принесу всі підручники, посібники, книжки, всі в мене олівцями змальовані. І я зовсім по-іншому працюю. Тому я думаю, що, скажімо, використання комп'ютерної техніки в школі, до речі, 5 пріоритетів програми нашої реформування партії «Справедливість» і Громадської ради «Світян», на кого ці проблеми інформатизації серед 5 пріоритетів є, тут ви правий, але потрібно і підручники робити. І ще одне, підручник повинен бути один потужний, виготовлений професійно на державній основі під контролем держави, а решта хай йдуть альтернативні, приватні, продають, продажу і так далі, а ми поєднали тут і пішлася величезна хімія, в результаті підручників немає. Опять непрофесійно розвозили підручники, зруйнували фірму, яка возила підручники, нову привезли, щоб заробити. Нова забрала кошти, підручники не розвезла.
Пане Станіславе, знаєте, що я вам скажу? Що у нас час завершився.
Дякую
вам за участь в програмі. Ви досить емоційно говорили. Ну, а всім, хто нас слухав, бажаю двома очима все ж таки дивитися на освіту і здобувати освіту двома очима, не затуляти одне, а потім інше. Тому що у нас так
це також корисно перед тим, як двома подивитися, треба одне і друге закрити.
Я в прямому розумінні. Дякую всім, хто був з нами. Почуємося за тиждень. До побачення.
До побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо «Свобода» представляли передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.